Efesios, tarkatingi limi. Taebe torolono be, bong taebe ye ni galangana. Arono atu. Angan marodi natuno, yulono pang maisan nga. Likato adada gangoliu ben yu itonga. Inbe kaebe ye yepungo dokmata, yu be lumimpang di demi miye maisani. Ledao ben krisi yu lono pairi maisan nga. Nganyay ni raya tinin ay mata yiri. Le yei ben soke parranga pang maro. Ngan ye soso yo yi in ye maro le lon ponane ye. Dao ben tol yei parranga ye so a kiniki dokmati lo pang ye maro le lon ponane ye nga. Nen le kumadabe angan kaye ben dildol ke maro kot nga. Ngan kin kapsap ye dara ke kerenga yo be momore ye nga. Ngan be. In be kin kaye dara kapala yo girile ye maro matana nga. In be matamim gorangane ye so kiri diemim ngan be. Yeso dildol yo maro ipote di panga yata uno nga, ngano ke be tiye dare yo nen, ngan tiap. Ngan nen lekin kawete betanga, yo be karung dildol lo di ye, ngan be. Inbe kawete betanga yo tawkan puno nga, inbe kaisirye betanga, yo be dildol tilongo, ngan momodi ye, ngan be. Bong kawete lo panana kiang pang maro, ye soso yo ilo nang ye nga. Awi ule aye betanga kiawi, le galanga, anen ngan lumim galanga nen. Tol yoy kapsap ye dara ke kerenga, to ye dara yo girilew, to matana korangane ye sokiri dieni, ino kebe lo igawa ye dildol, yo krisi ye maro be matari kaladi, ngantiap. Yeso, tol yo neni, indawa beni sungpang di kaiparoro, le kebe igawa soyo maro pamere betanga ye be, ikappang dildol ki, ngansiap. Ngan nenle kin kalungo pang tolsa, yo be ikalunguni yang, abela kaya dara roktiap yo nen nga, ngan be. Yeso, betanga kiri ngan tawkan puno. Inbe dildol yo tisak nono nga tiye nen nga, ngan katemalmal ke maro le pombe yedi. Ngan nen lekin kaya nga radi tildol yo nen, ngan be. Mugu nga, ang ngan ben kaya beturu lono. Yedara dokte ap kiang yo kaya nga. Bong nokot nga, ben kaya be yeni galangana. Yeso, kaya tol may kakao le atu, a yeyang le lumimikin galangana dokmata. Ngan nen leo le kato dario maro lono dokmata ye nga. Ngan awete nen, yeso dildol yo tiye biye ni galangana nga, ngan kanakana ngan ule tiye dari yo dokmata, ngan le imot. Inbe tiwete betanga yo molmol nga, inbe tito dara nonono yo ke maro nga. Leti na kapye be le kapusye so dara, yo be tolmay lono dokmata ye nga, inbe kaye. Inbe kien kaya ngari dildol yo ben tiye be toro lono, ngana katodi ye dara roktep kiri yo tiye, ngan be. Bungbe nen, ngan kapapos urat roktep kiri yo tiye, ngan lekin malangana. Abenen ngan timotye. Yeso, dildol tina, ngan tiwala muridi pang maro. Inbe urat yo tikoa tiye sulono nga, ngana to, iri nga momora be tawitiwete ye. Bung ye kene yo be tapapos dara tina, le imot yo nen, ngan be ila malangana nga, ngan ule dildol lo di kalanga ye ben, ngan dara bele nga. Yeso, so le imot yo isye le ikin ni kalangana nga, ngan toro kebe iduk mulu tiap, bongole se ikin malangana. Le ye punin la le dildol tiwete nen, ang dildol yo kaken kalinga, ngan kamarit, kaya geni ke matenga, a kamarit le kamaur mulu. Kumatabe ang ngan kaya nen nga, ngan krisi ule ilangaray lumim ye sulki, abenen ngan kaya biye ni kalangana. Ngan nen le kaptutang dok lew, ye dara kiang yo kaya nga, lekin kapaben dildol yo tawkadi lo galanga, ye dara dokmata yo be tito nga, ngan be. Pung benen, ngan kapaben dildol yo lo di galanga ye dara yo dokmata nga. Ngan lal yo nokot taipi ye nga, ngan dok tiap. Nen le kanakana, ngan be dara tu kon pangangapang be kay dara yo dokmata nga, ngan kay lew. Ule nen ngan lal yo be kay yeyi, inilay le na sokorai. Ngan nen lekin kay ben dildol kapakaba be. Bung kakap ye be le lumim galanga dok, ye soso yo tolmay lono be kaya nga. Inbe kin kain ran merana mata, le kutumim mo ye be. Ule nen ngan ye yang, le kaya idara dok te abben kiri gauni yo tiye nga. Bung be nen, ngan katar mga pang maro amunu silene, ay paponang. Abe nen ngan ipasongasongang, ye dara dok mata yo ki nga. Ngan ule kawete pang didemim kapala, ye wungu yo ikin ye raw ke wungu nga. Inbe wungu yo be, kahit maka Yesu ena ye nga. Inbe wungu kapala, yo maro amunu silene inin pa nga ikin lumim nga. Le katara lumim le imot ye, inbe kaupang tolmay. Lekanakana, ngan kawede lopo na nakyang pang tamara maro, Yesu ngan limot, ye tolmai kiri Yesu Kristi ene. Nonongo pang di garup kerenga, tiye di niditoro. Arono sangaulru inbe balana tu. Kumatali ang ngan be kaporonaya Kristi nga, nganang atu-atu karautuang ledu kaebe di diemin parmadi, inbe kaporonay di lapaw. Liang di garupyo kerenga nga, ngan karawapang dinimim tro a kato betangakiri, daoben yu karawapang tolmai, inbe kato betangaki nga. Yeso, dinimim tro, ngan la tiye kutomai pang, daoben Kristi yo ye kutomai, pang idi toltol yu takawaya barameki nga. Ngan nenle Kristi tani, in daoben kutodo, inbe iri nga, daoben bayane le kene, inbe sono kapala yu ke tinine nga, inbe ya in toltani yu ikawidi, ay pamuliri ye sodok teapyo be garungidi. Nen ledi garupyo kereanga, nganu le karawapang di nimim toro, Yesu nga le imut lapaw. Dao ben dil dolyo tigawa ya barameke Yesu, nganti rawapang Kristi nga. Ang tamodi yo kereanga, nganu le lumimpang di rimamim maisan. Dao ben Kristi yo lono pang di toltol, yo tigawa ya barameke, ngan maisan nga. Mol, yain lono pang di maisan, ngan lali yato ni raya tinini pang di, abe ilon di ye. Ngan yeinen, abenen ngan tiye ben dildol ke maro, in betito dare le imut yu lono betito nga. Nen le ye di, le tiniri galanga ye matana, ye kene yu tilonga betanga ki, ati dare lo di merane ye, ngan le tiriw di nga. In be yain yeinen, abenen ngan ye dildol yu takawa ye barame ki nga, le taye dao ben garup yu karada tinini, le dokmada ki taunu pang kerengi. Ngan nen le Kristi lono be girisa isaw yi di tiap. Inbe sodok teapsa, yo ingaw tiniri ngan tiap lapaw. Bongbe tiniri galangadok maata leimot. Inbe tayebile tawkada busuni ya matana. Yeso yain luna be iri nga taye ben ditoltol ki ya taunu. Dawa ben tamotikawa garup aye ya taunu rimani. Le ye dara gaon lew, ben yo Kristi luna maisan pang ditoltol ki, yo tikawa ya barameki nga. Nganang di tamoti yo kerenga nga, lumimpang di rimami maisan. Ben yo lumimpang ang tapmim, ali matamim kala tinimim dokmada nga. Ngan tamodi yo luno pang rimana maisani, indao ben yataunu luno pang amaisan lapaw. Le kakamata, tolsa yo luno doktiap pang yataunu, abe garungo tinini, ngan tiap, buong ipakani, inbe matan kala dokmada. Le indao ben Kristi yo matan kala diltol, yo tigawa ya barameki nga. Yeso iri nga ben bayane le kene, inbe sona kapala leimot yo ke tinine nga. Ngan nen le betanga yo tiworo, ay kin ni raw ke maro, ngan iwete nen. Ye puni yo nen, in la le tamoto be ikera nga, ngan ule yege tamana le tinana, in be la ye rimana tiba gaongo. Abenen ngan ye rutigawa le tiniri ataleo. Ngan betanga nga imo, in be puni ken malangana tiap, buong akamata nen. Betanga nga iwete-wete ya dari yo Kristi, iye ritoltol ki ngan tigawa le atu yei. Buong betanga yo nga, iman pangiri lapaw. Le ang atu-atu ngan lumimpang di rimamim maisan. Ben yo ang tapmim lumimpang maisan nga. Inbe ang garup ngan lapaw, kato dari yo dokmada ngan yeri nimim tro matadi.